Hayi, ngibonile yikho abantu bade begolisa ngoba nawe uyakwazi ukuthi kona abantu into ezinje bayazithanda kakhulu. Abakolisile abakolisayo thina singathi sisashile kodwa hayi kube kumnandi.
Ngamafitshane ungathi injongo kahulumende eyokwenza umbuthano wona lo ifezekile na?
Injongo yangikhona vele ayinangqondo. Akubonde ukuthi kusebenzani. Ngaphandle kokuthi bayaletha nje abantu abafunukuzihambela bekamisile bengagqokanga, vele angibonde ukuthi kusebenzani. Akulethi imisebenzi, akulethi amatorisi, akulatorisi ebuye kuzobona into ezinto. Akusebenzi lophela.
Manje singathini nxa sikhangele lokho okwenzakeleyo? Sibona ukubana kule ndubo elizweni ezifana lokusilela kwemali emabhanga lokunye, abantu bathini ngakhona?
Abantu balapha vele sebedineyo ngapha kulayizini ngazovuke ngo-12 ebusuku siyalala khona, akusebenzi kona lelinto engekho. Babobula lokho ukuthi kumbe bayakuthi sizalinika nje abantu abasuka kuma-20 kumbe 50 ezingono. Akula liphokulala ebhenki ngoba kubhaliwe ukuthi kumbe CDs zethu nje ibhenki usuphokulala ngoba libhenki, kanti kuyakungena lutho phakathi. Akula abantu kathesosi silobuhlungu obunye obunzima. Siyabona into ezisa ubuhlungu, ngizakunika umzekeliso. I-DSTV nxa uyikhangele akayifuni imali ezinye nje imali lezi yamanyuzipepa la aprintwayo la, bafuna i-US dollar. Kodwa ke abantu laba babebezimbango bayayithatha ngaphi leyo mali? Irizebhenki ngiyekontrola amabhenki. Xa isithi elinye ibheki andithatha ama-US dollar aqhanga ukuthi abantu abangkhona abazafaka imali leyo bayithethe ngaphi? Siyabona ukuthi vele kulobuthutha obugcweleyo khona.